Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și de această dată. Mă bucur că ne putem auzi. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență. Și pentru că vorbim de bucurie, unul din lucrurile care ne fură bucuria este nemulțumirea. Și adesea suntem nemulțumiți de conducătorii noștri, de liderii. Liderii țării, liderii de la locul de muncă și adesea românul, când este întrebat de viața lui, începe să spună despre nemulțumirile lui legate de guvern și de toate celelalte persoane implicate în conducerea unei țări. De aceea, astăzi, împreună cu invitatul nostru, împreună cu pastorul Daniel Bulzan, vorbim despre modele de conducere inspirate din valorile creștine și încercăm să vedem care este un model, cel puțin un model, biblic propus de Domnul Iisus Hristos. Mă bucur, Daniel, că ești împreună cu noi în această zi.
Bună ziua, bine te-am găsit și bine v-am găsit, radioascultători.
Vorbim de conducere și mulți ar vrea să fie conducători, mai puțini ar vrea să fie conduși, mai ales în această vreme în care fiecare vrea să simtă libertatea și să n-aibă niciun șef, ceea ce ni se vinde pe piață, să fii propriul tău șef. Dar totuși, suntem în structuri de autoritate vrând nevrând. Avem structuri de autoritate administrativă, avem structuri de autoritate la locul de muncă, la nivelul țării, la nivelul lumii, de ce nu? Și conducerea este o problemă spinoasă, spuneai chiar tu, Daniel. Mulți vor să fie conducători, cu toate acestea, conducătorii sunt criticați tot timpul. Hai să vedem care sunt problemele cele mai grave constatate în societate atunci când vine vorba de conducere.
Sigur, o primă problemă la care mă pot gândi este cea legată de obiectivele conducerii, ce urmăresc conducătorii. Aici greșeala fundamentală adesea, în special când ne gândim la politicieni, acuzația este că își urmăresc interesele proprii, deci obiectivele nu sunt cele legitime, cele de dorit a fi în postura respectivă, ci sunt altele, fie personale, fie legate de un grup de interese. Și în cazul în care conduci o firmă, ești pus acolo de Consiliul de Administrație să conduci sau să fii manager și tu nu urmărești profitul firmei, ci urmărești profitul tău sau să pui pe un prieten alături de tine și așa mai departe. Asta e o primă categorie, deci probleme legate de obiectivele greșite. Nu? Apoi, cele mai multe probleme sunt legate de modelul de conducere. Adică aici fie ești prea discreționar, fie prea schimbător sau prea influențabil sau ești prea rigid sau ești lipsit de eficiență sau ești prea dominant, ești prea lipsit de inițiativă sau prea preocupat cu detaliile, nu se zice mereu că ești, faci micromanagement, adică intervin niște detalii puțin semnificative, dar pierzi perspectiva globală. O altă greșeală poate fi că nu delegi la alții unele sarcini sau dacă le delegi, o faci atunci când nu trebuie și lucruri care nu ar trebui să le delegi, ar trebui să le faci tu și așa mai departe. Și o ultima categorie la care mă pot gândi sunt cele legate de raportarea, modul de raportare la cei conduși. Sigur că în postura de lider nu poți să ai în minte doar eficiența și doar realizarea obiectivelor, ci trebuie să te gândești și la bunăstarea celor conduși. Uh-huh. Și atunci unor conducători,
adică
le lipsește...
să nu ai doar scopul în minte, ci să te gândești și la oameni.
Da, unor conducători le lipsește partea asta și se raportează la oameni ca la niște mașini. Alții, dimpotrivă, sunt... ar fi, știu eu, ca părinții angajaților lor și nu îi pun niciodată la treabă, să zic așa. Apoi mai este un alt aspect care ține de a-i face pe ceilalți să se simtă în siguranță cu tine. Deci un lider bun este urmat atunci când îi face pe oameni să se simtă în siguranță alături de el. Lucrurile trebuie să fie predictibile și cei conduși să se simtă apărați de șeful lor. Sigur, sunt multe altele, dar astea ar fi așa o scurt, foarte scurtă radiografie.
Chiar mă gândeam, care sunt câteva tipare sau modele de conducere, dacă vorbim, eu știu, la scară planetară, mondială, mm-hmm. și acum în minte vedem un nou model de conducere care se ridică chiar aici în coasta noastră, un model tiranic, despotic. Noi acum trăim într-un alt model, în democrație. Mai sunt și alte modele. Care sunt câteva modele, pentru că vrem să mergem spre modele biblice și ca să înțelegem ce vedem în Biblie, e bine să vedem și ce vedem în lumea în care trăim.
Da, cred că în ultimii 50 de ani a fost o explozie în direcția asta datorită presiunii de a face lucrurile cât mai bine în firme în special. S-au făcut progrese enorme legate. Oamenii s-au gândit la asta, psihologi, oameni inteligenți s-au gândit și au încercat diverse modele de conducere și doar o căutare așa simplă pe internet mi-a dat aici o grămadă de modele. Modelul transformativ, nu, care urmărește să schimbe, să transforme, să se bazează pe o viziune, pe niște valori esențiale care să anime pe toți din echipă. Apoi este modelul tranzacțional, care folosește un mod de conducere strict bazat pe răsplăți și pedepse. Apoi modelul de conducere prin slujire. Asta e un model inspirat din Biblie, din Hristos, în fapt. Și dacă nu mă înșel, Quakerii, gruparea aceasta din America de Nord, religioasă, au fost cei care l-au propus, sau un Quaker a fost cel care l-a propus pentru prima dată în spațiu secular. Deci chiar interesant că există, dar întâlnim și în cărți seculare modelul de conducere prin slujire. Apoi, sigur, modelul autocratic de care ziceai, adineauri, vecinii noștri mai din răsărit, mai de departe, se pare că sunt foarte înclinați să îmbrățișeze un astfel de model. Apoi modelul laissez-faire, adică hai să lăsăm lucrurile să se întâmple, să vedem dinamic. Modelul birocratic, adică totul este structurat, ierarhia e strictă și există proceduri și există bariere care trebuie trecute și așa mai departe. Și poate ultimul care l-aș zice aici este modelul carismatic, deci bazat pe un lider, un om care este foarte dăruit și foarte capabil să îi anime pe ceilalți și prin șarmul lui, prin intervențiile lui, poate să realizeze obiectivele.
Nu știu dacă sunt prea simplist în abordarea mea, încerc grafic să-mi imaginez ceea ce ai spus și modelele de conducere care sunt. Oarecum noi gândim în mod obișnuit ca o piramidă. Hristos parcă ne propune un alt model, nu unul piramidal, pentru că vorbim de slujire și ce am observat e că în ultima vreme, în ultimii ani, ziceai tu în ultimii 50 de ani chiar, companiile multinaționale au început să adopte acest model care vine cumva de sus în jos, modelul slujirii lui Hristos.
Exact, da. Domnul Iisus rostește căci Fiul omului n-a venit în lume să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Așadar, El le propune celor care sperau să fie miniștrii Lui, să fie adjuncții Lui acolo, ucenicilor, le propune altceva. Cel care vrea să fie primul, cel care își dorește beneficiile conducerii, să fie primul la slujire. Și sigur asta setează lucrurile, inversează cumva așteptările oamenilor. Și el mai zice că dacă ne uităm la conducătorii popoarelor, ei caută să domine și să poruncească cu autoritate, să le poruncească supușilor lor.
Să fie în vârf.
Să fie în vârf, da? Deci,
avem vorba cumva românească un pic mai dură, să calci peste cadavre.
Prin exercitarea puterii, da. Prin exercitarea puterii, exact cum spuneai, cumva de sus în jos. Ori el spune că între voi, adică între discipolii săi, să nu fie așa, ci cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Și sigur, putem intra mult mai în detaliu aici, pentru că Iisus a și ilustrat modul acesta de viață. Și
aș vrea un pic mai târziu să ajungem la asta și să facem acum trecerea înspre Biblie, pentru că și în Biblie vedem diferite modele de conducere. Adică dacă vorbim de Biblie, vorbim de o perioadă de vreo 3500 de ani, dacă nu mă înșel, și în acești 3500 de ani descriși în Biblie, această perioadă a istoriei, vedem diferite modele de conducere până ajungem la Domnul Iisus Hristos. Hai să vedem care sunt câteva modele care, nu știu, poate au funcționat sau au funcționat pentru o vreme în Biblie.
Da, vedem diversi conducători. Acum, Biblia e așa o colecție fantastică de relatări și de aceea cei mai buni psihoterapeuți sunt evrei, pentru că au crescut cu aceste povești ale Vechiului Testament și cumva s-au îmbibat în ele și ele sunt așa de pline de situații și de tipologii umane și de răspunsuri, de reacții. Revenind la conducători, așa. În primul rând lui Adam îi se dă sarcina să fie un conducător, îi se dau niște sarcini legate de creație ca să o administreze, de grădina Edenului. Vedem în Avram iarăși un conducător, avea toată casa lui Avram așa însoțită de servitori și de slujitori și tot ce era acolo, era o grămadă de oameni și îl vedem ca și conducător și în raporturile lui cu alte, știu, triburi sau alți conducători din Palestina din vremea aceleia, alianțele pe care le-a format și așa mai departe. Îl vedem în relația cu nepotul lui, îl vedem ca un adevărat lider care caută nu numai binele său, ci și binele celuilalt, dar apoi îl vedem pe Moise, conducător, Moise care și-a schimbat stilul de leadership de-a lungul carierei sale, a început printr-un mod foarte autoritar cumva, el era fiul fiicelui faraon, a văzut că nu dă roade și pe urmă a fugit și a stat în școala lui Dumnezeu mult timp în pustie și pe urmă s-a întors. Samson este un conducător foarte interesant și foarte eficient, a fost judecător în Israel, dar a fost foarte eficient în a-i ține pe filisteni la distanță, dar a fost one man show. Deci,
era cam singur, da.
El reușea să rezolve, el și falca lui de măgar reușeau să rezolve problema.
Vezi, așa de singur era Samson că nici măcar nu prea ne gândim la Samson ca la un model de conducător.
Da, da. Exact, pentru că nu, se pare că nu a avut calitatea aceasta de a lucra împreună cu alții. A avut capacități extraordinare, a fost carismatic în sensul acesta, a avut darul de a rezolva problema de unul singur. Uh-huh. Și cred că avem în zilele noastre și director de firmă, sigur. În special sunt firmele mici care trec de la o firmă de personală sau o firmă de familie și încep să aibă și angajați externi și pe urmă ajung la vreo 5, 6, 10 oameni și patronul este adesea copleșit de situații pentru că încearcă să rezolve lucrurile în stilul lui Samson. Apoi, sigur, mai avem și alte modele. David, care și el de-a lungul carierei sale și-a schimbat stilul, la început a fost un lider cumva din față, el a modelat prin vitejia lui, el a fost în fruntea grupei de soldați cu care lupta și a fost un viteaz, ceilalți l-au admirat pentru vitejia, curajul, chiar nebunia lui, dar de-a lungul timpului devine și ia o poziție mai din spate și conduce mai din spate, că se vorbește în zilele noastre și de management din față și management din spate. Chiar la un moment dat devine, atunci când, așa cum zic cei care încearcă să ne vândă rețele din astea MLM, să intrăm într-o afacere și zic, banii tăi lucrează pentru tine de la un moment dat. Tu lucrezi la început, tragi tare, dar pe urmă banii tăi lucrează pentru tine. Deci David la un moment dat a ajuns că el stătea acasă, se plimba pe acoperișul palatului și generalii lui conduceau oastea care se lupta cu știu eu ce popoare agresoare din împrejurimi. Da? Și David e un personaj foarte complex și chiar avem și multe lucruri bune de învățat de la el, dar avem și exemple de nu faceți ca el. Nemia este un alt personaj, Nemia care încearcă să reînvie ceva ce murise, Ezra de asemenea sunt dintre aceia care încearcă să restaureze și în condiții foarte vitrege de atacuri, deci dacă sunt lideri care au firma amenințată, e foarte interesant să se uite la Ezra și la Nemia.
Scopul nostru este să încercăm să învățăm și în această privință a leadership-ului, nu doar să învățăm cum să-i criticăm pe alții sau cum să-i învățăm noi pe alții cum ar trebui să fie, ci să învățăm chiar noi. Poate noi cei care suntem implicați într-o firmă sau în alte structuri, să învățăm cum să trăim așa cum a trăit Hristos. De aceea, în această a doua parte, aș vrea să ne uităm la modelul Domnului Iisus Hristos de management, de leadership.
Trăiește în lumină.
Cu ce aș putea să încep? Poate aș începe cu principii, valori pe care noi le avem în Biblie prezentate și le avem ilustrate în viața lui Iisus Hristos. Sigur, ni se spune despre el că este calea, adevărul și viața, și adevărul este un principiu, nu doar că este cumva o categorie filozofică, adevărul, ci este un principiu de viață, este materializat cumva în persoana lui Iisus. Și atunci când ne gândim la adevăr, e foarte important ca modul în care noi conducem să fie bazat pe adevăr. Sunt situații, și mi-amintesc o situație când am intervievat pe cineva și am zis, ok, e un client care vine și îți cere detalii despre produsele sau serviciile societății și e o întrebare la care tu nu știi ce să-i răspunzi, cum reacționezi. Și persoana respectivă a zis, păi, întorci cumva, zici ceva acolo ca să amâni și, na, pe urmă îl suni mai târziu și dai mai multe detalii sau așa. Și sigur atunci n-am zis nimic, dar după ce am finalizat interviul și persoana respectivă a fost acceptată, i-am zis, nu, să nu faci așa. Să nu faci așa. Deci cel mai bine e să fii onest și să spui, uite, nu știu, n-aș putea să-ți răspund, îmi notez întrebarea și revin cu detalii. Deci adevărul și onestitatea, și în special cu angajații, că hai să zicem că pe un client reușești să cumva să-l aburești până când reușești să vii cu alte detalii, dar un angajat te vede în fiecare zi și nu poți să îl minți. Și atunci un principiu fundamental este adevărul. Sigur, Domnul Iisus Hristos a reușit să convingă, și mă întreb ce a fost în mintea ucenicilor atunci când el i-a chemat, s-a dus și unul era la vamă, alții pescuiau, alții făceau diverse alte lucruri și el i-a chemat și le-a zis, vină după mine. Nu știm ce le-a mai zis, bănuim că poate le-a mai zis și altceva, dar va fi fost ceva în postura lui, în prezența lui, în mesajul lui, care i-a convins pe acei oameni.
Probabil că el era acel lider carismatic, așa cum spuneai tu mai devreme, avea lipici cumva la oameni.
Da, probabil că va fi avut, deși Biblia cred că îl prezintă în postura aceea doar prin pildele care le spune și modul cumva interesant și foarte ilustrativ în care își dădea învățătura. În orice caz, adevărul ar fi un principiu, alt principiu ar fi dreptatea. Domnul Iisus a fost un agent al dreptății. Dreptatea este prezentată încă din Vechiul Testament ca fiind dorită de Dumnezeu. Dumnezeu învață poporul său în Vechiul Testament împotriva silniciei și cuvântul acesta arhaic cumva, noi l-am traduce prin oprimare, prin persecuție, prin exploatare,
poate
prin
violență,
ucidere, poate nediscriminată. Silnicia este urâtă de Dumnezeu și, în schimb, dreptatea este dorită de Dumnezeu. Și Domnul Iisus a cultivat dreptatea în viața lui. Și sunt altele. Sigur, dragostea este valoarea supremă creștină și dragostea uneori înseamnă bunătate și să treci cu vederea greșelile. Altădată poate însemna să înveți pe oameni să fie responsabili, adică se confrunte cu consecințele faptelor lor. Și atunci, în situația aceasta, normal că dragostea devine ceea ce noi numim tough love, dragostea dură, fața dură a dragostei, atunci când e neplăcut pentru cel iubit să primească această dragoste. Dar suprem aș m-aș referi în chip suprem, când mă gândesc la modelul Domnului Iisus, la ideea aceasta de renunțare la putere. Domnul Iisus i-a inspirat pe alții, i-a slujit pe alții, a fost un conducător prin exemplu, a fost un învățător deosebit, deci cognitiv le-a transmis oamenilor lucrurile pe care trebuia să le știe, dar deasupra de toate astea, el a fost unul care a renunțat la putere. Practic, atracția supremă pe care el a exercitat a fost de pe cruce. El i-a atras pe oameni la sine, dându-și viața, practic, renunțând la viață.
Mai devreme vorbeam despre piramidă, modelul piramidal. La bază sunt oamenii și în vârf este liderul. Dar mă gândesc că la fel ar putea fi greșit și modelul piramidei răsturnate. Și sunt cazuri în care vârful este jos sau șeful este preșul tuturor. El le face pe toate, toți râd de el. Sunt puține cazuri din acestea, dar sunt. Care este modelul propus de Domnul Iisus Hristos, de fapt? Cam cum ar arăta grafic? Am reușit cumva să-l desenăm?
Într-un fel, n-aș vrea să cădem în păcatul de a extrage mai multe învățături din ceea ce spune Domnul Iisus decât a intenționat el, pentru că scopul lui nu a fost să ne dea nouă modele de leadership. Conceptul acesta este unul modern la urma urmei, dar vorbind despre aspectele acestea cu piramida și piramida răsturnată, eu aș zice să fim cumva reținuți și ponderați când aplicăm aceste astfel de modele, pentru că, de exemplu, atunci când șeful le face pe toate și el își slujește subalternii și nu face nimic altceva, ar putea fi vorba de o demisie de la poziția sau de la rolul său. De aceea Apostolul Pavel zice, cel ce slujește să se țină de slujba lui, adică să cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, adică ai pus mâna pe coarnele plugului, nu te mai uiți înapoi, te duci, îți faci treaba. Și de multe ori poate noi, pentru că nu avem rezolvate niște lucruri personale din viața noastră, ne trezim că facem mereu același lucru și le ignorăm pe celelalte. De exemplu, un lider care el doar îi ajută pe alții să-și facă treaba și niciodată nu poate să dea direcție, nu ajunge, nu se poate mobiliza să dea direcție sau să dea feedback sau să mustre dacă e cazul sau să aplice consecințele regulamentelor. Da, un astfel de lider are nevoi cumva nesatisfăcute de a fi util și atunci se caută să se facă util cumva slujindu-i pe ceilalți, dar de fapt dându-și demisia de la ce este pus să facă.
Mă gândeam acum și la un alt aspect. Poate că uneori noi gândim în parametrii aceștia pe cine conduc. În traducere liberă, cui sunt șef. Da? Dar se pare că ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos, conducerea, pentru că spune cine cârmuiește să se țină de cârmuire. Conducerea nu este văzută în parametrii cui sunt superior, ci în alți termeni, de responsabilitate. Da, am responsabilitatea aceasta din partea lui Dumnezeu să cârmuiesc, să conduc. Nu este o înălțare a mea, nu este... Uneori noi ne identificăm slujba cu identitatea noastră. Le asociem pe cele două. Dacă eu sunt șef, pe eu sunt director. Nu sunt Vali sau nu sunt Daniel, eu sunt director, așa că te rog să-mi spui domnul director.
Da, 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 deci aici intrăm într-o zonă foarte interesantă. De exemplu, vrei să fii lider, te pregătești să fii lider și îți pui problema... Cum aș putea să fiu un lider bun? Și atunci, sigur, un prim pas este să te cunoști pe tine, să-ți cunoști slăbiciunile. Și aș începe cu slăbiciunile. Sunt aceste teste de personalitate care îți spun diverse lucruri despre tine și îți relevă punctele tari și punctele slabe. Atunci când vorbim de leadership, eu aș începe cu punctele slabe. Și sunt câteva capitole majore, cumva, așa, în viața unui om pe care trebuie să le exploreze. Un capitol este copilăria și copilul din mine uneori rămâne poate imatur sau rămân cu niște blocaje din copilărie. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat în copilăria noastră și care ne-au influențat într-un fel sau altul. Poate o frustrare sau o greșeală a părinților. Sunt lucruri încă nerezolvate pentru multe lume și atunci, de exemplu, chestiunile legate de atașament sau lipsa de atașament, care pot conduce în viața de adult la lipsa de încredere în alții. Și atunci nu poți să acorzi încredere subalternilor, mereu vrei să-i controlezi mai mult decât ar fi normal, pentru că nu ai această problemă rezolvată. Și atunci, sigur, copilăria ar fi un lucru care să-l explorăm. Apoi, un alt lucru pe care să-l explorăm ar ține de identitatea noastră de bărbați și femei. Noi lucrăm cu alți oameni și, sigur, asta se întâmplă și în firme și peste tot și în politică, și una din principalele surse de scandali sunt relațiile nepotrivite între bărbați și femei. Sau, iată, acum fiind această diversitate care este promovată, poate între bărbați și bărbați sau femei și femei. Deci, discutăm aici despre relații amoroase, cumva nepermise, sau nu, poate nu se ajunge până acolo, ci flirtare, lucruri care te deturnează de la scopul pe care l-ai și te raportezi într-un mod greșit la, de exemplu, ești femeie și te raportezi în mod greșit la subalternii bărbați sau invers. Și atunci, ăsta e un lucru care un lider, indiferent că, dacă e creștin sau necreștin, dar cu atât mai mult pentru creștini, trebuie să și-l rezolve problema aceasta a purității, până la urmă, a minții și a rezolvării problemei în așa fel încât să nu dea buzna aceste instincte ale noastre în relațiile de muncă pe care le avem. Alt capitol important ar fi tocmai legat de muncă și atitudinea față de muncă. Lenea vorbește Biblia, Cartea Proverbelor, sunt multe, multe proverbe despre lene și hărnicia, de altfel. Sunt aspecte care pot să ne blocheze, să nu fim lideri buni pentru că nu avem o atitudine bună față de muncă, și munca este un dar de la Dumnezeu. Apoi este calitatea noastră de oameni ai cetății. Sunt oameni care sunt buni ca familiști, sunt buni în aspectele minore, dar ca cetățeni nu sunt buni pentru că nu se pot raporta la situații și la grupuri de oameni și la interese de ordin mai mare. Sigur, ar fi și alte aspecte, dar ne putem opri aici legat de cunoașterea slăbiciunilor. Și poate un alt lucru care l-aș spune ar fi legat de a fi gata să dăm socoteală noi înșine. Chiar dacă suntem în vârful piramidei, să nu fim niciodată în postura de a ne pune dincolo de orice capacitate a oricui să ne chestioneze, să ne ia la întrebări, să ne... Dacă nu ai cine să-ți ceară socoteală, caută-ți. Asta ar fi un sfat. Și sigur...
Probabil din cauza asta a căzut și Samson, de exemplu, că am amintit de el mai devreme.
Absolut, sigur. Una din probleme a fost că a fost un om foarte greu de stăpânit, nu s-a stăpânit nici el și n-a dat nimănui puterea asupra lui decât lui Dalila, într-un anumit sens.
E timpul concluziilor, mai avem un minut în care să tragem concluzii. Am vorbit astăzi despre conducere inspirată din valori creștine.
În loc de concluzie, aș spune că e bine să creștem mereu și iată, unii ar zice că această carte veche, anacronică, Biblia, nu are mare lucru să ne spună pentru viața modernă, dar eu zic că are și chiar dacă sunt dintre aceia care sunt atei și se uită în narațiunile biblice după modele, cu atât mai mult poate pentru creștini ar fi un lucru bun să se inspire. Și provocarea cea mare este tocmai această renunțare la putere, la o putere exercitată arbitrar. Uitându-ne la Domnul Iisus, El a fost capabil să inspire pe alții, să conducă și a creat o mișcare care cuprinde majoritatea populației de pe glob în ziua de astăzi și care nu și-a exercitat autoritatea cu stăpânire asupra altora, ci dimpotrivă, din postura de renunțare la putere, El a fost un conducător model.
Mulțumim, Daniel! Împreună cu noi în această zi a fost pastorul Daniel Bulzan, pastor la Bisericile Sfânta Treime și Puls din Timișoara. Am vorbit despre conducere inspirată din valorile creștine. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci să ne gândim la modelul Domnului Iisus Hristos, care spune: învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima. Interesant lider și uite că a avut succes, iar succesul lui a fost inspirat de dragoste. Iar dacă vorbim de slăbiciunile noastre, așa cum am amintit mai devreme, cred că fiecare ne putem vedea slăbiciunile noastre, iar Domnul Iisus Hristos este cel care ne promite că ne dă puterea. Are toată puterea în cer și pe pământ și ne dă și nouă puterea. Iar această putere are suficientă forță cât să ne schimbe toată viața noastră.
Trăiesc în lumină cu Valentin Giurici.